Hei, Stig fra Manifest Media her. Jeg på banen på vei til jobb jeg nå, men ville bare si kjapt at nå kan du få alle podcastene våre helt uten reklame. Gå inn på manifestmedia.no og bli abonnent for 99 kroner I måneden. Gir du 199 eller mer, så kan du også få tilsendt vårt unike supporterskjerf I posten. Du kan også vipse valgfritt beløp til 79 26 46. Tusen takk for din støtte.
Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på dominos.no eller I appen.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TripleTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TripleTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TripleTex.no.
Der vi I gang, og I dag skal vi snakke om hvordan vestlige våpen strømmer til Ukraina, angivelig til forsvar for den nasjonale friheten og folkeretten, samtidig som vestlige våpen går til Israel, som massakrerer den nasjonale friheten og folkeretten. Og mens Jens Stoltenberg sier at våpen veien til fred, realiteten langs den russisk-ukrainske fronten en stadig mer fastlåst krig. Har venstresiden kanskje trått feil når SV og Rødt stemmer for norske våpen til Ukraina? Eller burde venstresiden tvert imot gå inn for mer og bedre våpen til den rettferdige motstandskrigen mot Russlands aggressive invasjon? Mimir, har jeg rett hvis jeg gjetter at dere I Rødt føler litt på den skvisen her?
Med veldig høye skuldre I denne debatten I alle fall. Jeg vet, både fordi vi har vært splittet og fordi vi har fått jævla mye kjeft fra egentlig alle I Norge.
Ja. Så, ja. Så vi må snakke om krigens mørke og venstresidens mulige alternativ I ukas episode, blant andre med forfatter Linn Stalsberg. Men først så skal vi faktisk feire et lite lyspunkt. Den venstrevride podcasten har nemlig nådd 1 million nedlastninger.
Juhu! Det jævlig imponerende det da.
1 million ganger har noen trykt og hørt. Nå vi I gang. Det jo ikke det...
Jeg vet ikke det du som har trykt 1 million ganger.
Du har en sånn klikkform nede I Laos, jeg, som sitter og... Nei, og det jo cirka 70 episoder faktisk, med stort og smått da. 14-15 tusen I snitt, så det ikke det over forventning.
Jo, det veldig over forventning altså. Og så det jo bare å huske å anbefale podcasten til de som ikke har hørt på enda da, for vi føler jo at det Vær litt beskjeden og føler mange som liker setter pris på det mer.
Ja, jeg synes det altså. Dere må ikke glemme det, kjære lytter, anbefale her til noen, for at det den måten vi har blitt spredt på, og som podcast har spredt på. Og så skjer det nye ting I Manifest Media også. Et helt nytt program lanseres torsdag ettermiddag, der du får vite hva redaksjonen I Manifest Media opptatt av akkurat nå. De unge journalisterne Kristine Sørheim og Per Sørheide I spissen, det lanseres torsdagen, heter bare redaksjon. Så gå ut og søk det opp hvis, det her, hvis du nå hører på da, etter 16 torsdag og få med deg det her aller siste fra Manifest Media og så Mimir, du har også en beskjed til lyttere I Bergen hvis de hører på før torsdag 18.00.
Ja, vi skal til Bergen og ha live podcast det kvelden før kvinnekvelden 7. mars, altså mannsdag som jeg kaller det, ja. Og da skal man diskutere hvorfor menn rømmer fra venstre side og hvorfor venstre side rømmer fra menn med Eirin Eikefjord fra BT som gjest det på kvarteret I Bergen og det egentlig utsolgt.
Ja, du fikk beskjed om at kanskje det utsolgt, men det ikke sikkert det helt utsolgt.
Nei, det går an å satse på at det går an å presse seg inn eller at noen melder forfall og at det plutselig blir en ledig plass, og hvis ikke så betyr det, for vi skal også til Trondheim, vi skal til Stavanger, og til slutt, 2. juni, skal vi prøve å fylle Rockefeller I Oslo. Ja. Og når vi merker at ting blir utsolgt, da jo oppfordringen, skaff deg billett jo før, jo heller, hvis du skal være sikker på å få plass.
Jeg tror kanskje bare å få ut fingrene, jeg tror det 10. april på Folken, hvordan uttaler det seg?
Folken.
Folken I Stavanger, ja. Og så det 20. april, lørdagsmøte, Søndersamfunnet I Trondheim, og så det jo Ticketmaster da, 2. juni Rockefeller, med Thomas Seltzer som special guest, og der også har det gått tresiffra antall billetter allerede, 2. juni, så det nå gjelder å kjappe på altså. Manifest Media har mer greier, bare ikke glem det, bokklubben Bastard, med Sersan Sjakar, Maria Navarroska Arangen, Johan Sjannogratten om held på. Hver fredag kommer 50-80 I nyhetskontrollen med Mia Hundvin, vårt eget nytt på nytt. Det blir snart veldig snart reklamefri lytting på alle podcastene her. Det har vært litt teknisk koding og annet, men det blir mulig å høre på alt det her for 99 i måneden reklamefritt. Og det trenger vi at dere gjør når den tid kommer, men allerede nå, kjære lytter, vi er helt avhengig av folkefinansiering. Manifest Media har ikke budsjett ut året, i hvert frem til oktober, tror jeg. Så kanskje det her er den dagen du skal se som en god anledning da. 1 million nedlastninger av den venstrevridde podcasten, det noe å feire. Men det også sånn at alle involverte her, produsenter, markedsjef og så videre, må ha tarifflønn. Og vi klarer ikke det uten deres hjelp, så det to måter du kan gjøre det på. Det ene å bli medlem av supporterklubben. Da får du først i mølla på billetter til liveshow og så videre. Du kan få supporterskjerf og greier. Det enkelt, manifestmedia.no, og du ordner det med VIPs. Og vi trenger at flere melder seg der. Vi skal over 1000 supporterer snart, men det nærmer seg. Eller, hvis du ikke klar for å bli medlem, ta fram VIPsen da. 79 26 46, det nummeret hvis du gir engangsbeløp. Og vi takknemlige for alt. Vi har fått 100.000 på 100.000, kanskje millioner per VIPs vi også, men det ikke nok. 79 26 46 muligheten til å feire 1 million nedlastninger, og dessuten sørg for at produsent Mikkel her og de andre involverte får tarifflønn. Og nå, Mimir, må vi vel i gang. Til Ukraina sender USA og vestlige allierte store mengder militært materiell, begrunnet i forsvar mot en okkupant som truer den nasjonale friheten, folkeretten og sivile liv. Til Israel sender USA våpen til en okkupantstat som knuser den nasjonale friheten, tramper på folkeretten og massakrerer tusener av sivile. Og dessuten sulter ut 2 millioner mennesker i det som ligner mer og mer på et målrettet folkemord. Men de vestlige våpnene i den saken går altså ikke til det okkuperte folket, det går til okkupanten, og det jo en dobbelt moral som veldig mange føler på, og spørsmålet jo om SV og Rødt på en eller annen måte dras inn i den dobbelt moralen når de står sammen med NATO-partiene, sender norske våpen til Ukraina i frihetens og folkerettens navn, eller om det går an å faktisk bare skille på de to tingene vi snakker om nå. Mimir, hvordan er det for deg? Er det noe ubehag knyttet til den dobbelt moralen hos Vesten?
Det ubehag knyttet til at det dør folk på Gaza, og det ubehag knyttet til at det dør folk i Ukraina. Og så jo Rødt og SV mot at Norge skal sende våpen til Israel, at norske våpen skal havne i Israel, at USA skal bidra til Israel. Vi vil ha sanksjoner mot Israel, vi vil ha støtte til palestinerne, akkurat som vi støtter ukrainerne. Sånn at vårt standpunkt henger jo egentlig ganske logisk sammen da. Du støtter det okkuperte folket, du bidrar til de.
Så går det en debatt, det har vært på NRK også, det om den strategien med å bare pøse våpen inn i Ukraina for å stoppe Russlands aggresjon og få fram en rettferdig fred gjennom å yte nødvendig motstand. Noen begynner å ta et ord for at det ikke er sånn at mer våpen gir mer fred. Og blant dem, journalist, sosiolog, forfatter Linn Stalsberg har ganske nylig publisert boka «Krig er forakt for liv. Et essay om fred». Velkommen til oss, Linn.
Tusen takk.
Vi kan jo ta med da, at du har jo også produsert podcast på Manifest Media.
Det har jeg. Det var jo kjempegøy det.
Økotrim, sammen med professor Kalle Mone, har en episode om krigsøkonomi, blant annet. Det er bare å sjekke ut i podcastspilleren sin det. Men nå handler det om krig, fred og blant annet om Ukraina. Et samlet storting står bak og sender våpen til forsvaret mot Russlands angrep. Og jeg skjønner sånn at du litt kritisk til måten den debatten har vært ført på i Norge. Hvorfor det?
Altså, i utgangspunktet var jeg kritisk til at det ikke var noen særlig debatt. Og at Rødt tok den debatten, det tror jeg vi skal liksom alle være glad for at Rødt gjorde. Og at det vil i fremtiden se ganske bra ut. Og at skandalen da, i den grad det, er at de andre partiene ikke tok debatten. Fordi det var jo ingen, det en sånn stor, sånn grandios misforståelse, ikke sant, hele veien, og det at debatten handlet jo ikke om at sånn, å, skal Zelensky vifte med et hvitt flagg, skal man liksom legge ned våpenene? Det handlet aldri om det. Det var ingen som krevde en våpenembargo mot Ukraina, altså at Ukraina ikke skulle få kjøpe våpen i det hele tatt. Ingen krevde det. Mm. Debatten sto jo om hvorvidt man skulle bryte den 70-80 år gamle tradisjonen, med ikke å sende våpen til land i krig. Det var det det handlet om. Og det at NATO-land da, primært, eller bare eksklusivt, kanskje, sender våpen direkte inn i et land i krig, det et brudd med mange lands prinsipper og tradisjoner. Og det det jeg synes var litt, sånn, litt skummelt da. at vi ikke tok en større debatt rundt.
Og så har du et større perspektiv som handler om fredssaken og nedrustningskampanjen og den pasifistiske tradisjonen og også klasseperspektivet på krig, som du nevner, at det ikke er overklassens ungdom som sendes for å dø. Som du er opptatt av i denne boka di, da, kan du si litt mer om det? Kan du egentlig prøve å grave fram i den boka?
Jeg prøver å grave fram en sånn noen overordnet selvtillit eller trygghet hos alle som ønsker å stå i en antimilitaristisk posisjon. Og da bruker jeg også litt tid på å forklare hva militarisme er og, antimilitarisme er, men saken er jo at de fleste av oss får så lite opplæring i det her, altså det å definere hva pasifisme er, hva militærnekt er, hva ikke-voldsaktivisme er, antimilitarisme er, det kan jo være det samme. Det kan være de samme folka, eller det kan være forskjellige folk. For dette er liksom store, tunge tradisjoner. Dette er idehistorie, ikke sant? Dette er intellektuelt arbeid, dette er praktisk arbeid, dette er aktivister, aktivisme, fredskonferanser. Det er masse, det var så mye stoff der at jeg satt jo i fjor og ble helt sprø, og også litt sånn trist og nesten motløst i tider, for det materialet var så enormt.
Ja, som med fredsbevegelsen og venstresidens antimilitaristiske tradisjoner.
Ja, ikke sant? I arbeiderbevegelsen, arbeiderpartiene da, ikke sant? Mm. Spesielt hvor det var en sterk antimilitarisme helt til 2. verdenskrig, og nå er det ikke det lenger. Og det er jo et tap for oss alle.
Mm. Mm. Men det kan jo også ha sammenheng med at Norge faktisk ble invadert, da, sånn at da var det jo greit å ha noe militære, og det hadde vi vel knapt.
Det hadde vi vel knapt. Så ja, jeg vet ikke om vi skal snakke om det.
Nei, vi tenker ikke å gå så mye inn i det, men jeg tenker at og det er jo noe som er interessant for mange av lytterne, tror jeg. Sjekke ut akkurat den historien om hva idehistorien har vært her da, i den krigen for akt for liv. Men hvis vi konsentrerer mer på det dagsaktuelle, ok, du savnet en debatt om de tingene der, og i venstre side som var mer tydelig antimilitaristisk, men skulle da for eksempel SV og Rødt bare burde de ha stemt mot og bidra med norske våpen til Ukraina?
Nei, jeg tenker det som Rødt gjorde var den mest demokratiske måten å gjøre det på. Man kjørte en ordentlig debatt, man turte å stå i stormen som kom. Mm. Det var friskt, ikke sant, Mimir, ikke sant, mellom partene i partiet og utenfor partiet. Og så lander man på et demokratisk vedtak på et landsmøte. Det er fint.
Men skulle du ønske at noen av stortingspartiene stemte nei da? At man fremmet et alternativ til militarisme her? Eller?
Jeg skulle i hvert fall ønske at alle partier, og det inkluderer også høyresidens partier, hadde parallelt med dette kjørt en annen debatt som handlet om hvor er den store fredskonferansen nå, med eller uten Russland. Nå må vi begynne å snakke om andre løsninger. Bruker vi nok penger på diplomati? Hva med å si sånne ting som at ok, nå er det triste tilstander i verden. Vi ser oss nødt til å ruste opp. Det blir et dramatisk våpenkappløp. Beklager alle borgere, og særlig beklager vi til unge mennesker som er inn dette her. Mm. Og nå må vi rundt neste sving begynne å snakke om nedrustning. Nedrustning, ikke sant? Det ordet må på alle bord og i alle rom. Jeg synes det er problematisk fordi at jeg ikke får svar på de spørsmålene som jeg og mange andre har, som for eksempel hvor går grensen for hvilke våpen man skal sende? Rødt for eksempel har vel, så vidt jeg forstått, stemt for å sende defensive våpen. Men disse grensene pushes jo hele tiden. Og vil Rødt da på et tidspunkt si, du, nå stopper vi. Vi vil ikke sende det våpenet eller det våpenet, for vi gikk for defensive kun.
Altså, jeg får svar på de tingene du lurer på med en gang. Det er ikke noe om Rødt vil gjøre. Rødt har stemt mot våpen, for eksempel mot jagerfly. Rødt har sagt nei, det sier jo alle i Norge da, til norske soldater. Rødt har stemt mot å sende stridsvogner, så det er ikke noe å spekulere i om hvordan Rødt vil gjøre det i fremtiden. Det er bare sånn er det. Og så er det jo helt åpenbart riktig at dette med hvor skal denne krigen ende, det er jo kjempeskummelt for oss alle sammen, og det er ingen av oss som har noe gode svar på det. Jeg har ikke noe gode svar på det, altså, og hvem er med til å sitte i Norge på en eller annen podcast og ha jævla gode svar på det? Det skulle jo også tatt seg ut da, om jeg kunne se det, da måtte vi jo ha et omnipotente evner da. Men det er åpenbart at den krigen vil jo ende som de aller fleste kriger, eller egentlig alle kriger, så vidt jeg nesten vet om, ved et eller annet forhandlingsbord. Så er jo spørsmålet, hva er alternativet til at ukrainerne forsvarer seg når de vil forsvare seg, og i hvert fall mitt åpenbare signalene vi får fra ukrainerne, så vidt jeg kan forstå, jeg har ikke sett noe annet, er at de vil veldig gjerne forsvare landet sitt, og da tenker jeg at det er rimelig å prøve å hjelpe dem så godt man kan da.
Ja, jeg tenker vi kan komme til det, fordi samtidig som det reises en debatt I Norge av flere nå, om det fornuftig å bare pøse inn våpen, som Jens Stoltenberg sier, at mer våpen veien til fred her, vi må stoppe Russland, så det jo stemmer fra Ukraina, også ukrainsk venstreside, som sier det stikk motsatte, og vi skal høre litt fra en av dem.
I'm a member of Socialny Rukh, which is a socialist Ukrainian socialist organization.
Hanna Perekola fra Donetsk, øst I Ukraina, for tida jobbet som stipendiat I Schweiz, hun aktiv I solidaritetsbevegelsen for Ukraina der. Hun tilhører den radikale venstresida, kaller seg både sosialist og revolusjonær, og medlem av en ukrainsk socialistbevegelse som ble grunnlagt I 2015. Hun har vært I Norge nylig og har et ganske tydelig budskap til venstresida I Vesteuropa om mer våpen til Ukraina.
I have some friends who are soldiers, of course. So, of course, yes, their perception is that them and their friends are under a great danger and they die mostly because they do not have enough weapons. The rest, the factors that a country needs to win, that means the moral convictions, the spirit, the understanding of why they are defending themselves, the motivation, the logistics, these kind of things, Ukrainians already have it. So the only thing that is lacking is actually weapons.
Intervjuet med Hanna Perekola som vi hører her gjort av Per Senstad, som programleder for Manifest Medias nye podcastredaksjon, så du kan nok høre mer av hun der når den podcasten lansert torsdag ettermiddag den 7. mars. Men altså, Per spurt videre Hanna hvordan hun ser på debatten for og mot militær støtte til Ukraina som føres internt I venstrepartiene her I Vesteuropa.
So, the political parties who are kind of ambiguous about fully supporting Ukraine, making political statements which are very contradictory if we think about them. Like, yes, we support the Ukrainian right to resist, but not with weapons. The only road to a lasting peace for us is a withdrawal of the occupying troops. So Ukraine must be able to receive all the arms, all the weapons necessary to actually impose that withdrawal of the occupying troops. And all the doubts about supporting the Ukrainian resistance results in death of Ukrainians and encourage Putin to continue and actually expand his war of aggression.
Linn, det jo et veldig tydelig budskap. Hva tenker du om det? Setter litt press på oss her på venstresiden I Norge, og liksom, nå hører at de trenger våpen for å stoppe aggresjon?
Altså, jeg vet ikke så mye om henne, og jeg vet ikke noe så mye om hva som foregår presis på frontlinjen I Ukraina. Det mer sånn der en militærfaglig avveining, ikke sant? Men det vi så lett for å snakke om, liksom, bruke ordet som realpolitikk, da. At det realpolitikk, ikke sant? Vi må ruste opp realpolitikk, bygge ut forsvar og så videre. Men det jo også realpolitikk å erkjenne at det en stillingskrig, så vidt jeg kan forstå, ved fronten der. Det går ikke spesielt bra for Ukraina, og det handler jo ikke kun om våpen, men også det faktum at Ukraina et mye mindre land enn Russland, ikke sant? De har mindre mannskap.
Ja, de melder på og går tom for relevant
for
befolkning, ja.
Så det handler jo ikke sånn som hun sier kun om våpen, det handler også om mangel på mennesker. De som der slitne, de har vært der lenge, mange har stukket av, rømt, ikke har flyktet, med god grunn. Jeg mener jo at alle mennesker på denne jord bør ha rett til å nekte å krige, altså det å være militærnekter burde være en ordentlig menneskerett. Det det ikke I Ukraina, og det det heller ikke I Russland. Og da kommer vi litt inn på det liksom, klasseperspektivet I krig også, da. Ikke sant? Hvem det som drar til fronten? Hvem det som bruker våpnene vi sender? Og det som liksom, Mimir sa, sånn, hvem vi til å sitte her og mene ting og sånn? Men det jo liksom lett at man får høre at ja, men du som ikke for våpen, vi må jo gjøre noe. Men enten du for eller imot våpenforsendelse, så sitter vi liksom alle komfortabelt her I en myk stol med kaffekoppen vår. Og ingen av oss offrer så mye som en celle for den krigen.
Jeg bare lurer på hvor det resonemanget ender henne, for at jeg jo enig I alt du sier, men du berører jo ikke egentlig spørsmålet, som at de sier de må ha mer våpen for å stoppe okkupasjonen og angrepet.
Men hvem er dem? Altså, ukrainerne er jo heldigvis ikke i den grad, ikke sant? Det er jo et demokratisk land, det er kjempebra. Og ergo er det også ulike meninger, så man kan jo ikke si sånn ukrainerne vil ditt eller datt. De er jo forskjellige mennesker de også, og de som nå ikke er ved fronten, men trygt et eller annet sted i Europa, enten fordi de har smugglet seg over grensa eller kommet seg ut av legale grunner, de vil kanskje ikke da ligge i de skyttegravene, ikke sant? Men har andre vil i livet sitt som de tenker er bedre. Så det er liksom farlig
å... Men hvordan skal det bli da? Altså, skal man forsvare landet, skal man ikke forsvare landet?
Ja, men se på Gaza da. Vi er så flinke til å snakke om Ukraina, men se på Gaza, ikke sant? Der er det jo helt legitimt å rope etter våpenhvile med rette. Det er jo ingen som ønsker noe annet enn våpenhvile der. Men det er av en eller annen grunn altså fryktelig liksom, utidig å si da, i angrepet på Ukraina. Men jeg husker det var en dame som sa i et intervju i Klassekampen, der borte i øst i Ukraina, som sa kanskje det er våpenhvile som er fred. Kanskje det er det vi skal gå for. Det var en sånn tilfeldig dame på gata, ikke sant? Men det er klart at våpenhvile kan være en start da, på et eller annet.
Ja, det er jo helt åpenbart. Det jeg ikke forstår, Linn, det er den motsetningen mellom våpen og våpenhvile. Altså, for at, sånn som du setter det veldig svart-hvitt. Enten så er man for fred, eller så er man for krig.
Nei.
Jo, det opplever sånn når du snakker, for jeg føler at sånn som Kai Eide, da, han ber om, han mener at man må begynne å diskutere våpenhvile, men han er jo for våpen til Ukraina. Robert Mood, han mener man bør diskutere våpenhvile, men han er jo for våpen til Ukraina. Julie Wilhelmsen, de er ikke mot våpen til Ukraina disse. Det de mener er at selvfølgelig må det være forhandlinger, selvfølgelig må man ha samtaler, og det foregår jo faktisk også. Nå er det jo et initiativ som skal foregå med Schweiz, og apropos da Schweiz, som mellomland, Kina tar initiativer, og det foregår, Espen Barth Eide driver med forskjellige ting, alt mulig, så det foregår jo samtaler og sånn, men det foregår jo også en krig. Og når de samtalene til slutt begynner, så er jo spørsmålet, hvis da Putin hadde lykkes med det han ville først, nemlig ta Kiev, fjerne Zelenskyj, okkupere landet, og så etterpå skulle man forhandle om en våpenhvile, ja, da ville jo det bare blitt 100% okkupasjon. Sånn at da er jo på en måte det som er vanskelig, at man må jo klare å holde to hoder i tanken samtidig, to tanker i hodet samtidig, nemlig på en måte, ja, de trenger hjelp, og våpen er jo en diskusjon, men hvor stopper det resonemanget? Fordi at gir du de penger, så går jo de pengene også bare til å kjøpe våpen. Gir du de, altså hvis du sanksjonerer Russland, så hindrer du den russiske krigsmaskinen. Da kan du argumentere for at da forlenger du krigen, fordi du ikke gir russene mulighet til å vinne den krigen fortest mulig. Så det er på en måte alle typer støtte til Ukraina, militært og ikke, forlenger jo på en måte krigen. Det er på en måte sant, fordi det hindrer utfallet. Russland vinner krigen, Putin okkuperer Ukraina. Og så er spørsmålet, liksom, hvor skal dette ende, hvor skal dette stoppe? Og det trengs det åpenbart mye klokere folk enn å streve, og for, ikke minst, som du sier, Linn, folk som er mye nærmere den fronten til å avgjøre. Men jeg tror i alle fall at liksom, det utfallet som jeg er redd for, da, og som hun, Hanna da, er redd for Ukraina, er jo at de går tom for ammunisjon, Putin okkuperer hele landet, og så må du ha fredskonferanse. Og det tror jeg blir en veldig lite trivelig fredskonferanse for den jevne Ukraina, og det er ikke sånn at da slipper den jevne ukrainske unge arbeiderklassemannen å dra til fronten, da blir han bare sendt til Putins front i stedet, og må krige på andre siden under det ganske brutale høyreautoritære diktaturet der. Da.
Ja, her er i hvert fall mange dilemmaer, mye uløst, uansett hvilken vei man prøver å gå, og nå har jo jeg før opptaket etter ukas episode egentlig lovet det Linn Statsberg at det ikke skal bli en sånn der svart-hvit kamp om Ukrainas standpunktet.
Det løftet brøt jeg.
Nei, det er jeg som skal holde det løftet. Og det jeg har tenkt at vi burde gjøre egentlig å finne ut men hvilke prinsipper er det den radikale ventesiden bygger på her da, klemt mellom på den ene siden Ukrainas rettferdige forsvarskamp og det som ligger der, og på andre siden NATOs rolle, USAs rolle, som ja, ikke er noen hvit ridder i folkerettens tjeneste her, og behovet for å stemme i Stortinget for og mot våpen, og så videre. Så jeg tenkte jeg skulle prøve å borre litt i Mimir og Rødt sine prinsipper her, og se, har de egentlig fast grunn under føtteren der? Men før vi går i gang med det, Linn, du har jo denne boka di om fred og krig og den pasifistiske relasjonen og så videre, og et tydelig budskap om å ikke ensrette norsk debatt på grunn av en invasjon av Ukraina. Hva er det viktigste for oss å ta med fra deg, tror du? Hvis jeg skal prøve å presse Mimi litt på prinsippene her etterpå, hva er ditt liksom budskap til SV Rødt Venstresiden?
Nei, altså det er jo generelt ganske trist at vi ikke har noen partier som står stødig på et sånn antimilitaristisk linje da, som kritiske til en generell militarisering av samfunnet. Altså når man for eksempel snakker om å bygge opp forsvaret i Norge, det militære forsvaret. Jeg synes forsvaret har kuppet ordet forsvaret alt for mye. Det er mange måter å drive forsvar på, annet enn å drive det militært. Litt sidespor, men, men ikke så helt uviktig likevel, fordi retorikken er viktig den. En ting er å si at vi skal bygge opp forsvar, og det blir så mange arbeidsplasser, og kjempegøy, og disiplin hos ungdommen og sånn. En annen ting er å si vi må dessverre bygge ut forsvaret. Det er kjempetrist. Skulle ønske at ungdommene våre slapp å gå gjennom og måtte forholde seg til våpen, ta stilling til å måtte drepe på kommando for en nasjon. Dette er innmari leit, liksom. Det var jo ikke det vi drømte om at samfunnet skulle bli, men nå kan det se sånn ut at vi må gå den veien. Og det er noe annet enn å liksom, nærmest hylle det som en sånn progressiv retning. Da. Og det synes jeg trist. Og så synes jeg det er også betenkelig, for å si det diplomatisk, at NATO i så stor grad er unntatt kritikk. Ikke bare fra politikere, de kan jo unntas mye, men også fra norske journalister, som ikke er kritiske til NATOs, liksom, nå står jo NATO en sånn, de levde jo lenge på en litt sånn rosa sky, hvor de var liksom Ukrainas forsvarere, ikke sant, og fikk mye forståelse da. Mens når det gjelder denne massakren nede i Gaza, som vi alle er vitne til nå, så er jo NATO helt tyst. Og deres aller største brikke i puslespillet sitt, USA, er jo de som forer den massakren. Og det også er jo litt sånn, dette må vi bare forholde oss til, dette er virkeligheten, dette er ikke retorikk, dette er realpolitikk her og nå, at vår beste venn med baser på norsk jord, nå ikke indirekte, men direkte, er med å bombe, teppebombe unger og alle mulige andre i Gaza. Og det tenker jeg er, hvis ikke vi tar den debatten skikkelig luftig og ærlig, så kommer den til å smelle i ansiktet vårt før vi vet ordet av det.
Ja, det er ikke lett her, nei, og det er mye som tyder på at geopolitikken ikke er en kamp mellom det gode og det onde likevel. Tusen takk for at du kom med det budskapet hos oss, Linn. Krig er forakt for liv, et essay om fred, navnet på boka. Den kommer vel i andre opplag nå, gjør den ikke det?
Ja, den kommer i andre opplag denne uka.
Ja, så da er den mulig å få tak i igjen.
Her kommer en viktig melding fra avisa Klassekampen.
Tirsdag 14. mai kommer venstresidens superstjerne Naomi Klein til Oslo for å prate om sin nyeste bok, Dobbeltgjenger.
Som abonnent får du rabattert pris, men skynd deg, for billettene går unna som varmt hvetebrød.
Ja, da har gjesten forlatt oss, og vi har hørt på den ene siden da, Linn Stalsberg sitt fredsbudskap, på den andre siden Hanna fra Ukraina som sier send mer våpen, og vi skal prøve å borre i alle de her uløste, vanskelige tingene. Jeg tenker jeg skal ikke gjøre det lett for deg i dag, Mimi, men før vi går i gang og undersøker prinsippene dine, hva tar du med fra det Linn hadde med her i dag?
Jeg tenker at det Linn har veldig rett i, og som jeg tror er helt riktig, det er det at vi må ha en ærligere og åpnere debatt også om det mest alvorlige i hele verden, som jo nemlig er krig. Og jeg tror jo i dag er det jo sånn at en del meninger er jo helt åpenbart helt haram å ha i den debatten, altså du blir slakta offentlig for hvis du sier noe feil, et eller annet sånn eller sånn.
Ja, hvis du sier for eksempel at Russland kan ha noen grunner til å føle seg litt presset og trua.
Det er et eksempel på, altså Russland kan ha noen legitime sikkerhetsinteresser, altså hver en gang, hører det livsfarlig, altså jeg
strekker meg. I den trengte situasjonen da, mellom de alle ulike hensynene som veier på et sånt anti-imperialistisk parti som SV eller Rødt her, så er det jo også spørsmål hvordan dere orienterer dere, hvilke prinsipper dere står for, men også hvilke fortellinger dere tror på. Og jeg tenkte jeg skulle bare ta med noen her og bare sjekke ut kanskje litt en sånn service til lytterne, alle som måtte sitte og klør seg litt i hodet på hvor vi skal stå hen, hvor du står på en del ting da. La meg bare stille noen enkle spørsmål her. Den forestillingen som er gjengs i norsk offentlig utenrikspolitikk om at NATO, og så da implicit USA, försvara folkrätten. Kan tänka om den?
Nej, det var ett tull.
den föreställningen som någon I Moskva har, men också på vänstersidan I västen om att USA och NATO är medansvariga för att öka spänningen I och runt Ukraina genom en slags omringning av Ryssland där NATO har expanderat då mycket österöver efter 1990. Vad tänker om den föreställningen där? Medansvaret?
Jag tänker medansvaret fel ord, men jag tänker att att måten NATO har uppträtt på och påverkar hur Ryssland är. Men till syvende og sist så är det ju de som det är den som slår som har ansvar för slag.
Ja, det är ansvaret
for provokatøren. Det är voldtektsmannen som har ansvar, inte kvinnan som klädde sig på en viss måte. Det är ja. Sån det blir.
Det är ansvaret för invasion, men ansvaret för och så det, det vi kallar öka spänningen och så det att ge Putin påskudd han trenger for å si, se her, vi blir omringet. Det har jo vært mange I Vesten som har sagt, ikke gjør det. Ikke ja, ta inn baltiske land, ikke ta inn østeuropeiske land, ikke nærme oss den russiske grensen med vårt våpennasjonal.
Ja, ikke bare det. Det står til og med I Hurdalsplattformen, som det lett å glemme at ble vedtatt for bare to år siden før krigen, at det jobben liksom å få et, ja, man skal snakke med innestemme Russland og prøve å avspenning. Og Norge har jo hatt en sånn tradisjon, Høyre partiet Norge egentlig, må prøve å være vennligere. Det handler om hvor vi ligger geografisk, da det litt lettere I Belgia å sitte og holde store taler om det der. Så jeg tror på avspenning og tøvær, men det klart at nå det krig, da det litt annerledes.
Og jeg tenker jo at det du sier med at nå det krig, da debatten annerledes, veldig viktig, for det handler om de politiske utsagnene sin rolle som talehandling. Og la meg forklare hva jeg tenker på da. Den dagen Putins regime invadert Ukraina, så ble det veldig vanskelig for venstresiden av Norge å si NATO har bidratt til å øke spenningen I området. Og ha den NATO-kritikken som vi hadde dagen før. Og hvorfor var det det? Jo, det tror jeg fordi at, se for deg at du oppdager at nabokaren, at han banker kjæringa, og at det fare for liv, eller at politiet må ringes, eller at det I hvert fall en pågående voldssituasjon, det noe vi må gripe inn I og stoppe og gjøre noe med. Men så har vi en fjørlande på puben som sitter og rekker opp hånda og sier, jo, men du har jo vært utro da.
Ja, stemmer.
Det var sant I går, det sant I morgen, ja. Men den talehandlinga, den ser ut som du legitimerer det han gjør, eller det ser ut som du kanskje I tvil om hvem som har skylda. Mm. Og det da det blir så forferdelig vanskelig å si sannheten om for eksempel USAs rolle, NATOs rolle I Østeuropa, fordi nå noen andre som angriper.
Ja, og der det dette skille mellom normativ og deskriptiv. Altså, jeg glad for at vi har, og jeg synes det, altså for eksempel det forsker som Julie Wilhelmsen tog mot Heier, og skal ikke jeg gjengi alt de har sagt, altså de kan snakke for seg selv, men de har åpenbart blitt utskjelt for å være klakør og for Putin og ditt og datt, fordi de har prøvd å forklare hvordan russerne tenker. Den type offentlige samtale kan vi ikke ha, hvis ikke forskere får lov til å prøve å analysere Russland, hvis ikke en diplomat, ex-diplomat som Kai Eide kan komme med litt alternative perspektiver, ja, da jo plutselig ikke noen demokratisk samtale om dette I det hele tatt. Men et politisk parti, og det her det tror det går galt for noen folk I mitt parti da, et politisk parti har ikke den frifant-rollen der man kan på en måte påpeke en del sånne ting, så jeg veldig...
Ja, for det blir talehandling.
Det akkurat det, det blir normativt, selv om du bare mener det deskriptivt, fordi at du et parti, du stemmer ja eller nei, du stemmer på oss eller ikke, det blir med en gang noe helt normativt av det, så partiene på en måte ikke, det mediene som egentlig skal ha den rollen der, men det rare I denne saken jo at mediene jo enda mer hysteriske og ensrettet enn partiene, sånn at det på en måte blitt snudd på hodet da.
Men ja, jeg føler jo at den høyresida, den liberale høyresida, som advarer veldig mot tankepoliti og ensretting og stalinistisk paranoia, ofte representerer det selv da, I sånne situasjoner, men det bare med. Ok, men så en annen påstand da. Når USA pøser våpen inn I Ukraina og finansierer den krigen, særlig på det militære da, EU-området sender jo mer penger, kan USA ha helt andre motiver, også aggressive motiver av typen, å svekke Russland?
Ja, det kan de ha. Så for det første så jo ikke USA en blokk. Ulike folk I USA kan jo ha ulike motiver. Og det kan godt hende at de har den type motiver. Jeg tror det godt hende at det finnes et stort baken for å spille med Kina og et eller annet og sånn. Men bare ta Vietnamkrigen som eksempel da. Da støtter jo både Kina og Sovjet vietnameserne når de frier seg fra USA da. De hadde jo helt åpenbart ikke bare vietnamesernes beste, de hadde jo sine egne motiver, ja. Men de hadde jo, det ble jo likevel riktig å gjøre. Sånn at jeg tror ikke man skal være naiv overfor USA, det helt idiotisk å tro at en supermakt gjør ting for å være snille, altså hvorfor vi innbiller og sånt, det litt sånn Putin prøver å innbille sitt folk det, og vi innbiller det om våre supermakter. Men det betyr jo ikke at om de har andre motiver, så betyr det ikke likevel at det er ikke avgjørende for om det riktig eller galt det de gjør.
Nei, det kommer jo an på hvilke prinsipper det da venstresiden skal bygge på. Og et annet eksempel, enda tydeligere enn Vietnam, kan jo være Afghanistan sin motstandskamp mot Sovjetunionen, som invadert på rundt 1980 da, som var en lang krig med ganske islamistiske typer i spissen, og CIA på støttesiden og amerikanske våpen, og da var jo din eller venstre sida helt tydelig på at vi støtter afghanerne sin kamp uavhengig av at CIA står bak her, uavhengig av at det er islamister og reaksjonære krefter fordi man hadde et eller annet prinsipp. Og hva er kjernen i det prinsippet her som gjør at du mener man skal støtte de her motstandskampene nesten uansett?
Det er jo et prinsipp om nasjonal selvråderett, altså at en nasjon skal være i stand til å råde over seg selv og må også da på en eller annen måte kunne forsvare seg selv, motstå aggressorer om nødvendig med vold, da, hvis man blir angrepet med vold.
Altså bare for å skille litt der, så nasjon er jo en ting, det er folket, og så har du den statlige suvereniteten,
ja.
Uansett om det er flere nasjoner enn her, så du mener at den statlige suvereniteten, når først en stat står der, så må de kunne forsvare seg.
Riktig. Sånn at, og dette er min, det er litt interessant, fordi at jeg føler, nå skal jeg ikke baksnakke litt nytt og godt, men hun snakker på en måte veldig sånn på vegne av hele venstresiden, og venstresiden, så antimilitaristiske tradisjon, men det har alltid, denne konflikten har alltid vært på venstresiden. Og for eksempel mitt parti, Rødt, og tidligere RV, AKP til og med, det er ikke noe sånn pasifistisk gjeng på 70-tallet.
Nei, for det er også et prinsipp at man ikke er pasifist, nei, man mener ikke, at man må forsvare seg.
Det er greit å forsvare seg, og man må kunne hevde, hvis man skal være selvstendig da, så må man hevde sitt eget forsvar. Og derfor har mitt parti faktisk alltid stått, det kan gå til med velgerne våre, ikke tror dette, men det er dette som har stått i programmen og i alt mulig, stått for et sterkere nasjonalt forsvar i Norge. Og det har vært en del av en uavhengighetsstrategi overfor USA. Jo svakere nasjonalt forsvar du har, jo mer avhengig blir du av noen venner og et eller annet. Og se på ukrainerne da, hadde de hatt et sterkere nasjonalt forsvar, ville de kanskje trengt færre våpen, og da ville det blitt mindre viktig hva USA gjorde, og så videre.
Ja, og det her har jo også hengt sammen med at sterkt nasjonalt forsvar på den ene siden, altså evnen til å hevde norsk suverenitet i nordområdene, eksempel med kampfly og sånn, står i motsetning til et sterkt internasjonalt angrep på den andre siden, for eksempel Telemark-bataljonen og andre som har blitt gjort en del av USA sin verktøykasse internasjonalt. Alt, legger beslag på masse ressurser som kunne ha vært satt til å forsvare Norge, men som blir satt til å angripe Afghanistan. Og der er det jo andre partier, NATO-partiene, som kanskje har mest å svare for når det gjelder hvor det blir av Norges forsvarsevne. Så det tror jeg du har rett i at en del lyttere ikke har fulgt med på.
Ja, bare for å si det helt i klartekst. Hvis det er en debatt mellom en høyre person og en rødt person, så er det høyre som har skyld i at det norske forsvaret er nedbygd. Mm. Det er ikke rødt som har styrt Norge de siste 8 årene, for å si det på den måten. Mm. Men alle tror, til og med rødt folk og selv, at høyre er sånn forsvarsparti, og rødt er sånn kumbaya-parti. Men det er bare rett og slett ikke riktig, og så kan det jo endre seg, men det har ikke vært riktig.
Så er det her prinsippet som dere da bygger på at statene må få forsvare seg. Vi forutsetter at det finnes nasjonalstater og glemmer at noen av dem er litt kronglet og har potensial for nasjonal borgerkrig internt. Så ser vi på deres rett til å forsvare seg og din støtte til det forsvaret. Gjelder det prinsippet helt uavhengig av hva slags regime som sitter? Altså om det er en fascistregjering? Og de har undertrykt en opposisjon av arbeiderbevegelse og kvinnebevegelse, skal vi fortsatt si at i en krigssituasjon så går vår støtte til den nasjonale motstandskampen?
Ja, dette kanskje høres litt, kontraintuitivt, men ja, det vil jeg si. Altså, så er spørsmålet hvor aktivt du skal støtte da, altså skal du gi våpen eller skal du bare ikke invadere da? Mm. Men jeg...
Så du ville heie litt mer på noen du var på samme lag som
selvfølgelig.
En fascist?
Ja, og kanskje ikke, det ville kanskje heller ikke vært riktig å gi våpen til et regime som du er redd for at så fort krigen er over skal bruke akkurat de samme våpene mot sin egen befolkning, den type ting.
Nei, for det er fint med prinsippet, men også greit med praktisk sans.
Det er akkurat det, så prinsippene ligger ved barn, men ta bare dette eksempelet. Saddam Hussein da, som var i Irak, helt åpenbart grusom diktator, ingen illusioner om det, undertrykte kurderne særlig, men at andre land skal komme og fjerne han, det har ikke vært noen god suksessoppskrift, og det jo egentlig det Putin prøver å gjøre med Zelensky. Men det ville tilsvarende vært, tror jeg, selvmord på mange måter, hvis Vesten skulle rykke inn i Russland for å bli kvitt Putin. Sånn at jeg tror man bare må innsette og drive sånne regimeskiftplaner utenfra. Det ikke så veldig vellykka.
Men sett fra venstresiden så blir det et valg mellom onda. Du har det onde som er Saddam Hussein og det regime som var i Irak den gangen. Og så har du et annet onde som er for eksempel at USA da, skal kunne skifte regimer og etter eget for godt befinnende. Og da forstår jeg deg sånn at da velger du heller det første onde enn å begi oss ut på det andre. Ja. Og hvorfor det?
Nei, fordi at... for det første så mener jeg at vi har lang empirisk erfaring med at sånne regimeskifter, enten det Sovjet i Afghanistan eller sånne ting, det blir bare kaos og helvete. Det går ikke an å innføre demokrati og menneskerettigheter og jenteskoler utenfra.
Nei, Iran er jo et interessant eksempel her, at USA blander seg inn, og du ender opp med det religiøse
diktaturet. Ja, IS oppstod jo fordi man bomba vekk Saddam Hussein, for eksempel. Ja. Sant? Flyktingekrisen kommer jo fordi man bomba Libya. Altså, det er masse sånne ting. Ja,
det blir bare verre, liksom.
Ja, det blir verre. Så det er det ene, på en måte. Og det andre er at vi har ikke noen... Dette høres veldig deprimerende ut, men det er sant. Vi har ikke noen eksisterende internasjonal rettsorden. Og USA kan gjerne innbilde seg at de er den internasjonale rettsorden, og det innbilder jo mange norske politikere sier dessverre at USA også er. Men det er ikke sånn på ekte at FN er en samling av stater som på en måte tar et opplyst valg. Du ser jo på måten Israel får holde på i Gaza. Ja. At det finnes ikke, og da, hvem er det som tas i den retten? Jo, det er de mektige og sterke, og det kan være Russland, som det er i tilfellet med Ukraina, men det er jo som oftest USA da. Og da har du på en måte gått med på de sterkestes rett til å underkue andre land, og til å bestemme på vegne av befolkningen der, kanskje med Vest
da. Og da tenker jeg også at Norge er et lite land, og som alle er enige om, tror jeg, stort sett Norge, at vi er tjent med folkeretten, vi er tjent med at mest mulig respekt for små landsuverenitet, og et stormaktsspill der det under bussen, kan jo ramme oss det dels at USA ikke nødvendigvis respekterer oss, men det er jo enda mer nærliggende med vår store nabo i øst. Men som du sier da, de her internasjonale konvensjonene, FN sine vedtak og så videre, alle de papirene koker jo ned til følgende spørsmål etter mitt syn. You and what army? Ja. Det får ingen kraft hvis du ikke kan håndheves også militært, i hvert fall med en trussel. Mm. Folk bøyer seg jo for ord hvis... alternativet er verre, men når det ikke er noe ris bak spillet noe sted, så er det bare prat, sånn som vi ser i alle FN-resolusjonene om Palestina, for eksempel, som de ikke får noe som helst igjen for, fordi den armyen, den er amerikansk finansiert og står bak okkupanten Israel.
Det er enig, og så bare viktig å legge til det, det er ikke bare, det er militært, men det er ikke bare militært, det handler også om økonomi, boykott, sanksjoner, alle de tingene der, men det er helt riktig, du må ha noe makt.
Hvis vi konsentrerer til slutt litt på Ukraina. Alle snakker jo om at det må finnes en mulig forhandlingsløsning et eller annet sted, men så sier jo, hun nevnte Ine-Marie Eriksen Søreide, og også USA og alle offisielle utenrikspolitikere, at hva slags løsning som er aktuelt, og hva Ukraina vil gå med på, det bestemmer ukrainerne 100% selv. Tror vi på den der?
Nei, det er løgn, men altså, det kan godt hende at det man er nødt til å si, det er det moralsk riktige, det er alle enige om. Men så lenge Ukrainas forsvarsevne er 100% avhengig av utenlandske bidrag, så er det åpenbart at størrelsen, kraften, tilgangen på de utenlandske bidragene avgjør hva ukrainerne til slutt vil synes er rimelig å forhandle om.
Jeg tenker jo som så at siden de er 100% avhengig av særlig amerikanske våpen, også europeisk finansiering, og Norge er også en betydelig bidragsyter med våpen, i hvert fall i forhold til folketall, så er det jo sånn at den dagen Washington DC sier at du, jeg tror dere må forhandle, eller så blir det vanskelig for oss å støtte med våpen, så har de jo ikke noe valg. Så realiteten, hvis man spør you and what army, er at det er jo ikke noe army, og derfor så sitter jo den reelle makten faktisk aller mest i Washington DC på det punktet, hvis de vil. Jeg er enig med deg at det er noe løgnaktig og hykler der, så det er unødvendig egentlig av norske politikere å gå rundt og gjenta den løgnen så aktivt som de gjør, fordi alle vet jo at det ikke er sant, selv om det er grunnen i kommunikasjonen deres til å si det. Jeg synes også at Norge burde tenke over om vi har noen legitime sikkerhetsinteresser her, for det er jo sånn som Robert Mood var opptatt av, det finnes interesser, og Norge er jo kjent med at den konflikten her deeskaleres. Vi er kjent med at den fryses på lavbluss, sånn som Cecilie Hellestveit var inne på i debatten, at kanskje det vanskelig å gi bort noe, kanskje det vanskelig å akseptere det, men kanskje får en frossen konflikt av Golan-situasjonen mellom Israel og Egypt, da, at det ikke avklart, men vi har sluttet å slåss. Norge, etter mitt syn, kunne jo presset på for det, fordi vi vil deeskalere konflikten, vi vil ikke trappe opp, vi vil ikke ha kampfly, vi vil ikke ha et Russland som blir mer og mer aggressivt og angrepet og så videre. Og vi kan ha andre interesser enn USA her også, for de bor jo ikke her, de blir jo ikke bomba I en utvidet konflikt for eksempel. Og det legitimt for Norge da, å hevde sine interesser overfor Ukraina her?
Ja, altså utenrikspolitikk alltid en balanse mellom idealisme og realisme. Og man må gjerne late som om man på en måte tillegg av en 100% idealistisk utenrikspolitikk, men det tror jeg ingen I praksis, altså. Hadde det vært tilfelle, så hadde jo på en måte med ikke kunne handle med noe diktatur. Da hadde ikke vi kunne liksom drive noen slags form for egentlig samkvem med land som vi ikke liker. Og realiteten at det tvinges vi til å gjøre hele tiden, og land som gjør forferdelige ting mot egne innbyggere, mot andres innbyggere, og så videre. Så det åpenbart riktig, og nok en gang, her det mye bløff og lureri. Altså, hovedgrunnen til at Tyskland brukte så lang tid på å sende tanks til Ukraina, det var ikke at de var moralsk skeptiske til å sende tanks. Det var at de var redde for at russerne kunne få tak I disse tanks, som gjorde at de ville vite hva slags patenter det var I den tanksen.
Mm.
Og det var jo bare utifra tysk sikkerhet. Og vi gir jo, når vi gir materiell, så gir vi jo mye gammelt materiell til Ukraina, fordi det nye materiellet skal vi jo ha selv, I tilfelle noen skulle invadere oss. Så selvfølgelig det masse realpolitiske interesser.
Men helt til slutt da, en følelse at Linn Statsberg har et poeng som verdt å smatte litt på, som hvor blir det av venstresidens selvstendige posisjon I kampen for en fredsløsning? Fordi nå har det vært mye styr om både SV og så Rødt skal være med å sende våpen og frem og tilbake rundt det, og vi har snakket litt om de prinsippene som står på spill der, eller som I spill der. Men det her andre motvekten til krigsgisseren og kravet om forhandling, fred, den der ideen om at det skal være en fredskonferanse, alt det der, kan det være at vi, venstresiden av Norge, burde vært bedre til å ha en egen agenda her, ha egne forslag, være mer på ballen I den sikkerhets- og utenrikspolitikken der, for jeg føler at vi litt sånn vedheng, eller egentlig litt avmektig da, rett og slett.
Ja, jeg tror du har rett I det, og så tror jeg at sannheten at på grunn av at vi har måttet ha, og det har vært bra altså, den våpendebatten kjempelenge, så har vi egentlig mistet litt muligheten til å gå på offensiven med sånn, nå bør det være fredsinitiativer, og nå bør det det og det og det. Og det jo derfor bare viktig for meg å nok en gang bare si da, at det der, de som jobber for de fredsløsningene, de ikke mot våpen til Ukraina. Og de på andre ser om det Kina eller hva det de driver jo for Russland med våpen. Så det jo ikke sånn at motsetningen mellom en fredsdialog og våpen så enkel som det har inntrykk av at mange tror. Men jeg enig at det på tide på en måte å løfte denne typen initiativer. Og så spørs det jo da, hvor kraftfullt et sånt initiativ når det kommer fra to partier med 4-9% på Stortinget. Altså skjønner jeg hva jeg mener, det kan godt hende at det noe, når det kommer til utenrikspolitikk og den type ting, at det litt andre greier som skal til for å få den ballen til å rulle enn oss da. Men jeg tror du har rett at det mye å gå på, og jeg tror også at klima rundt dette litt endret nå. Hvis vi hadde hatt denne samtalen for et år siden, så ville jeg vært mye mer uptight enn jeg nå. Jeg har vært ganske uptight I dag, og jeg føler jeg. Så på en måte, det er jo noe helt, det jo reelle diskusjoner, sånn som den NRK-debatten nylig viste. Det går an å snakke om disse tingene nå, uten at folk mistenker deg for å være putinist, eller for et eller annet galskap da. Så det jo en liksom verdifull forbedring av debattklima da, I hvert fall.
Ja, nei, jeg tenker du har helt rett I det at hva SV og Rødt på Stortinget mener I første omgang spiller ingen trille på bakken I Ukraina, men uansett hvor lite partiet så jo forutsetningen for å bli stor, at man I det minste har en politisk linje, og særlig kanskje nå I dagens situasjon når det gjelder det med sikkerhetspolitikken, nasjonens trygghet og det fordi du har også rett, tror jeg, at den radikale venstresiden I mange år har hatt det luksusen og egentlig ikke trenger noe troverdig politikk der, nettopp fordi man ikke styrer eller noe sånt. Men når man skal være et troverdig alternativ for folk flest, så jeg ganske sikker på at I en situasjon der Russland invaderer naboland og sånt, så vil folk være ganske opptatt av jo, men vil vi kunne forsvare landet vårt på noe troverdig måte med dere med makta? Og da plutselig det jo ikke NATOs propaganda som presser på Rødt og SV her, men befolkningens legitime behov for en troverdig sikkerhetspolitikk rundt sitt eget land. Og har man ikke noe meld der, så blir man heller aldri noe stort politisk parti.
Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå inn på manifestmedia.no og bli supporter, eller vips valgfritt beløp til 79 26 46. Ansvarlig redaktør Magnus Marsdal.
Det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og I fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får 50% tromsbonus på hver eneste pakke bleie, bind og tamponger. I tillegg får du 15% bonus på all fersk frukt og grønt, og 1% på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen I butikk, eller overfør til bankkonto og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som over 2,2 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde du også.